ኣተለውቲ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ኣዝያን ዝበሃል ሓሳብሲ ብናብሮ ዲኹም ከተቃልዕዎ ጀሚርኩም በሊ ኤርትራስ ደቂ 9ሽተ ብሄራት ብሓንሳብ መሪር መስዋእቲ ከፍሎም ዘምፅዎ ሃገር እያ ከታተለኹም
ሎ ሬድዮ ርኢቶይ ክበሉ ገሌ ኣለኹ ብዛዕባ ስናሓሶፍ ኣጋዝያን ከምዘዘረርኩም ሰባት ብመጀመርያ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንምስራት ኣጋዝያን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ናብ መደፍኩም ምቅራብኩም ተመስጊኖም ክንፈቱ ምንቅስቃስ ኣጋዝያን ማለት ንከባቢ ኣስታት 4ተ ዓመታት ክፍፅም ዝፀንዐ ንዳዓብየ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ክብል ኢለ የቀኒለይቻው
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመውዒልኩም ዘቕረብኩምሞ መጋይፅ ብዛዕባ ኣጋዝያን ዝብል ብጋዜጠኛ ዓለም ፍስሓ ዝቀረበ ሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዋይ ኣጋዝያን ዝብል ሲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ብዛዕባ ኣጋዝያን ክንሰርሓሉ ኣለና ንዝብል ፅቡቅ ሕቶ ሓቲትዎ ጋዜጠኛ ዓለም ፍስሓ እሞ ኣብዚ ንሰማዕትና ክንፅር ዘለዎ ሲ ኤርትራ ናይ ብዙሓት ብሄራት ሃገር እያ ናይ 9ሽተ ብሄራት እያ እሞ እዙ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ የቐኒልና ዓለም ፍስሓ መን ይበዝሕ መን ይኸተወደባት ኮይና ክንሪኦ ዘለና ኣይሉ ዝሓውና መሊሱ እቲ ዝበዝሐ ድላዩ ክገብር ስንዲዳ ቀደሙስ ዝሓየለ ድላዩ ክገብር ንዝብል እምነት ስለ ዘሎ ናይ ገለገለ ተሓሳስባ እዚ ግን ምስ ዘበናት ዘይከይደ ተሓሳስባ እዩ ዝበዝሐ ወይ ዝሓየለ ድላዩ ክገብር ኣለዎ እዙ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምጥን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይከይደ ተሓሳስባ